Jesus, sånn som han presenteres i Johannes evangeliet. Og i dag så har vi kommet til en historie fra påska. Så da synes jeg det passet veldig greit å skulle dele det her sammen med dere. Så må den lenger fram, lenger inn. Sånn, du fornøyd nå? Ja. Så titlen i dag er hentet fra Johannes 2, vers 13-22. Og den er et nytt tempel, det vi skal snakke om i dag. Men før vi begynner så skal vi be i Jesu navn. Kjære far, bare takker deg for det at ditt ord er levende, Herre. Uansett hvordan vi føler oss i dag, Herre. Om vi er på topp eller om vi er på bånd, Herre. Så er ditt ord levende, og ikke bare er det levende, men det er også sant, Herre. Halleluja. Takk Gud at sannheten setter oss fri. Sannheten den leder oss til deg, Gud. Og sannheten, Herre Jesus, den løser lenken i våre liv, Gud. Herre, jeg ber om at du må hjelpe meg til å formidle det som du har lagt på mitt hjerte i dag, Herre. Må du åpenbare din storhet for oss i dag, Herre. Må du åpenbare døden og oppstandelsen for oss her på Betel i dag, Gud. Sånn at vi kan nærme oss deg, Herre, enda mer. Sånn at vi kan bli mer tørste og hungre mer etter å kjenne deg, Herre. Og etter å leve det livet som du har kalt oss til. Herre, kom over meg med din hellige ånd, og kom over oss alle med din hellige ånd, Herre, og gjør ordet levende for oss, Gud. Herre, la ordet få synke dypt i oss og bære rik frukt. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Det flere enn meg som synes det kan bli godt med en ferie nå, eller? Jeg har hatt besøk av svigerforeldrene i 3 uker, så jeg... Ja. Nei, det har gått veldig bra, det har det. Det har det. Men... Vi skal lese fra Bibelen, og i Johannes 2, da, og vers 13-22, så skal vi lese det som står der. Har du Bibelen med, så ikke kikk i den, bare hør, og så kommer teksten opp på skjermen her mens vi går gjennom det. Og da kommer jeg til å gjøre sånn som jeg har gjort tidligere. Gå gjennom teksten, sier hva er det dette her handler om, og så prøver vi å trekke ut et par ting som jeg tror Gud vil si til oss i dag. Da leser vi Jesu navn, skal vi se nå. Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. På tempelplassen traff han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepe av tau, og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strødde pengevekslernes penger utover, veltet bordene deres, og sa til dem som solgte duer, «Bort med dette!» Gjør ikke min fars hus til en markedsplass. Hans disipler mintes da det som står skrevet, brennende iver for ditt hus skal fortære meg. Da tok jødene til ordet og spurte ham, kan du vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre dette? Jesus svarte, riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp på 3 dager. I 46 år har vi bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på 3 dager, sa de. Men han talte om sitt legemes tempel. Da han var stått opp fra de døde, husket disiplene at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt. Ja, nå var det da sånn som det er her, at påske nærmet seg. Og i Israel så var påsken den største av alle høytider. Og derfor så gjorde Jesus det som veldig mange andre jødiske menn gjorde på den tiden. De reiste til Jerusalem for å være med på påskefeiringen som var der. Og det var klart at sentrum i hele påskefeiringen, det var jo tempelet. Så Jesus gikk der, og når han kom inn i tempelet, så møtte han et syn som var veldig vanlig å møte når de gikk inn i tempelet på den tiden der. Nemlig, han så dyrehandlere, og han så pengevekslere. Og så lurer vi kanskje litt på hvorfor var de der i tempelet? Var ikke det litt feil å plassere de der? Men det var på en måte 2 ting du gjorde når du kom til tempelet. Det var 2 funksjoner tempelet hadde. Det første var at du kom dit for å offre dyr. Om det var et syndoffer eller om det var et takkeoffer, så var det å offre dyr en veldig viktig del av den jødiske religionen. Men ikke bare det, de kom også der for å betale skatt. Tempelskatten måtte betales ved tempelet. Når du skulle komme til Jerusalem og offre et dyr i tempelet, så var det noen som dro med seg oksa si eller sauen sin eller et eller annet hjemmefra. Men det er klart, hvis du bodde i Galilea og skulle ned og offre noe i Jerusalem, så var det en ganske lang vei å dra med seg kanskje en eller flere dyr som skulle ha mat på veien, og som kanskje sinket deg, og som skapte masse problemer. Derfor var det mye enklere for folk at de hadde med seg penger, og så kunne de heller kjøpe de dyrene de trengte når de kom til Jerusalem. Det var jo veldig praktisk. I tillegg til det så kunne du risikere at når du tok med deg et av dine dyr, som du synes var et flott dyr, og så kommer du til tempelet i Jerusalem, og så skal prestene se på dette dyret og se om det er godt nok til å offres til Gud, fordi at dyrene måtte være lytefrie. Du kunne ikke ta liksom det, den som var lam eller halt, eller du måtte ta det perfekte dyr. Og det kunne hende at prestene så på det og fant ut at nei, dette dyret her var ikke godt nok til å offres til Herren, og så har du dratt med deg det dyret hele den lange veien til ingen nytte. Mens hvis du kjøpte et dyr der på tempelplassen, så var disse dyrene allerede godkjente. Approved. Det var liksom stempel på dem. De hadde allerede prestene sett på at disse var gode nok. Så at det var mye enklere og mer praktisk for folk å komme til tempelet og kjøpe offerdyrene sine der. Og så var det tempelskatten da. Det var sånn på den tiden her at du fikk ikke lov, det var forbudt å betale tempelskatten i profan valuta. Du kunne ikke komme med euro eller dollar eller norske kroner hvis det hadde vært i dag. Den tiden så var det greske drakmer eller romerske denarer som de brukte. Men alle disse pengevalutene ble ansett som å være urene. Derfor så hadde de sin egen tempelmynt som man måtte veksle til for så å kunne gi denne myntenheten her som gave til tempelet, som tempelskatt. Så derfor så var det jo helt naturlig at det måtte finnes en eller annen form for veksling. Sånn at du kunne, for den tempelmynten ble jo ikke brukt til noe annet. Du kunne ikke kjøpe brød og fisk med tempelmynt. Så du måtte ta med dine vanlige penger, og så måtte du komme til tempelet, og så måtte du veksle pengene dine der, sånn at du kunne komme og gjøre det du skulle, nemlig betale skatt til tempelet. Så dette her var jo noe som var veldig praktisk, og som var faktisk en viktig del av tempeltjenesten. Disse her pengevekslerne og handelsmennene, de sto ikke i selve tempelgården, men de sto i det som kaltes for hedningenes forgård. Tempelet, som sikkert mange kjenner til, det var et bygg delt inn i to rom, det hellige og det aller helligste. Det hellige kunne presten gå inn i, det aller helligste kunne kun ypperste presten gå inn i. Og så var det en forgård rundt tempelet, der kunne alle jødiske menn gå for å offre og for å tilbe Gud. Og så hadde du på den tiden her noe som het kvinnenes forgård. Og så aller ytterst, der var hedningenes forgård. Der hadde hedningene lov til å komme og tilbe Gud. Og det var veldig strengt. Hvis du som hedning prøvde å lure deg inn i den ordentlige forgården, da var det dødsstraff. Så dette her tok man på fullt alvor. Så det var altså her i hedningenes forgård, her hvor folkeslagene, de som ikke var jøder, kom for å tilbe Gud, at dyr ble solgt og penger ble vekslet. Og så, i dette her, som sikkert hadde skjedd gjennom veldig mange år, og som var veldig vanlig, så reagerer Jesus på en litt uventet måte, kan du si. Det sto at han laget seg en pisk av tau, og så gikk Jesus amok i tempelet. Han jagde dyrene ut, han jagde handelsmenn ut, han velta bord, han ropte ut, «Gjør ikke mitt fars hus til en handelsbod.» Dette her var ganske intenst. Jeg vet ikke om vi liksom helt klarer å se for oss Jesus på den måten. Det er ikke det bildet vi som oftest har av Jesus. Og dette her er kanskje et av de sterkeste uttrykkene for sinne som vi ser hos Jesus i Bibelen. Og folk ble sjokkert. Disiplene var sikkert også sjokkert, og de skjønte ikke, hva er det her? Hvorfor gjør Jesus det her? Og grunnen den finner vi da i vers 17. Brennende iver for mitt hus har fortært meg. Det er et sitat fra salme 69. Jesus hadde en brennende iver for Guds hus, for Guds tempel. Og det han så, det likte han ikke, og han ville få det vekk. Hvorfor var Jesus så nidkjær for Guds hus? Fordi han var nidkjær for Gud. Guds hus hadde i grunnen to viktige funksjoner i Guds tanke. Nå tenker jeg ikke på det som vi nettopp snakket om, betale skatt og offre dyr, men tempelet hadde to viktige funksjoner, grunnen til at Gud ba Israelsfolket om å lage først tabernakle og så tempelet. Det var to viktige ting. Det første var at Gud ønsket noe fysisk, konkret, som talte om hvem han var. Og vet du hva? Tempelet er en veldig, veldig sterk og tydelig proklamasjon om at Gud er en hellig Gud. Gud befant seg i det helligste, og der kunne ikke mennesker som var syndige gå eller komme. Den eneste måten du kunne nærme deg Gud på, det var gjennom et stedfortredende offer. Altså at et dyr ble offret for deg, at et dyr måtte dø den døden som du fortjente å dø for dine synder. Det talte sterkt både om hvem Gud var og hvordan man nærmet seg Gud. Men det var ikke bare å tale om seg selv, eller det var ikke bare for å tale om seg selv at Gud hadde bedt Israels folk å lage tempelet, men det var også for å ha et sted hvor mennesker kunne komme for å møte Gud. Tempelet var et møtested mellom Gud og mennesker. Så når du kom der og offret dette offeret, så kunne du stå der noen sekunder til neste gang du synda, og så kunne du nyte det å være ren. Innenfor Guds øyne. Et lite sekund. Det var den gamle pakt, ikke sant? Nå var liksom synden på en måte gjort opp. I hvert fall ut fra hva Gud sa. Nå vet vi at den tok ikke bort synden reelt sett. Men i menneskers samvittighet så kunne de stå framfor Gud som et forbilde på det som skulle komme nå uten synd. Så tempelet var et bønnens hus. Et sted hvor mennesker skulle få møte Gud. Få komme i kontakt med Gud. Og når hedninger kanskje spesielt, men alle som skulle til tempelet måtte gjennom hedningenes forgård. Når de da møter ikke en proklamasjon av en Gud som er hellig, som du trenger et stedfortredende offer for å møte, men det du heller møter er en handelsbod, hvor det gis et helt feil bilde av hvem Gud er. Og dette her står helt i veien for at mennesker skal kunne komme i kontakt med Gud, ikke sant? Du skulle til tempelet, så kom du på Tivoli i stedet for. Det var litt den følelsen du sikkert hadde. Det var jo kaos med duer som stod og kurra, og sauer som breka, ikke sant? Det fantes ikke noe ro, noe fred, for at hedningene først og fremst, men alle som skulle til tempelet kunne fokusere på det de hadde kommet for å gjøre, nemlig møte Gud. Og derfor så tok Jesus og renset vekk alt det der, for han ville at her skulle mennesker få møte Gud. Her var det et bønnens hus. Her skulle Gud løftes fram og være synlig for mennesker. Og siden Jesus var Guds sønn, han sa dette her er min fars hus, så hadde han også rett og autoritet til å gjøre det. Det var ikke noe han tok seg til, men han var Guds sønn. Dette var hans fars hus, og han hadde rett til å rense vekk alt det som talte feil om Gud og som hindret mennesker i å komme i kontakt med Gud. Men jødene, de ville jo ikke gå med på at Jesus hadde rett til det her. Derfor spurte de han, hva slags tegn gir du oss? Hva slags tegn vil du gi oss for at vi skal tro at du virkelig hadde rett og autoritet til å gjøre det her? Og Jesus sitt svar fikk jødene til å klø seg i hodet. Han sa, riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager. Og dette tempelet som de sto foran, det var ble kalt for det andre tempelet, også Herodes tempel. Det var et tempel som hadde blitt gjenoppbygd etter at eksil i Babylon var over. Og så var det nok ikke så veldig storslått, men Herodes for ca. 46 år siden hadde da bestemt seg for at han skulle blidgjøre det jødiske folk, for Herodes var ikke jøde, og veldig mange var skeptiske til ham som konge. Men hvis han da investerte masse penger i det som var jødenes stolthet, nemlig tempelet, så håpet han at han skulle bli godt likt. Så i 46 år så ble dette tempelet her restaurert og ble storslått og flott. Det var et av de flotteste byggene faktisk i den antikke verden på den tiden her. Så det hadde tatt lang tid å bygge det. Det var flott. Og så sier Jesus, riv ned dette tempelet her, og så skal jeg bygge det opp igjen på 3 dager. Det var det ingen som skjønte. Men Jesus snakket jo ikke om det tempelet her, ikke sant? Det står jo i teksten. Han snakket ikke om Herodes tempel, men han snakket om sin kropp, sitt legemes tempel, om at han skulle bli drept på et kors, og at på 3 dager så skulle han bli reist opp igjen. Og det skulle være tegnet på at han virkelig var Guds sønn, at han hadde rett til å gå inn i tempelet og gjøre det som han gjorde. Disiplene, de klødde seg sikkert også i hodet. De skjønte ikke det her, de heller, står det. Før, etter at Jesus hadde stått opp fra de døde, da forstod de det. Da skjønte de at Jesus ikke hadde snakket om Herodes tempel, men om sin kropp som skulle dø og stå opp igjen. Og vet du hva som skjedde da når disiplene forstod det? Jo, da ble deres tro styrka. Da ble troen på skriften styrka, og da ble troen på Jesus styrka. Og jeg tror dette her er en viktig ting vi må forstå, at det å forstå skriften, det å forstå Guds ord, det styrker vår tro både på skriften og på Jesus. Noen ganger er det en del sånne vanskelige vers i Bibelen, det er noen som har sett sånne vers. Enten så stemmer det ikke med et eller annet som står i Bibelen, eller du skjønner ikke helt hva det er for noe, eller du føler ikke det stemmer med et eller annet i verden eller i virkeligheten. Sant? Men så leser du en bok, eller så spør du en som du vet har litt peiling, og så får du et godt svar. Hva skjer da? Jo, da får du større tro på Bibelen. Ja, men det er jo klart, det henger jo sammen. Du skjønner jo at den Bibelen her, den er jo sann. Og du får en større tro på Jesus. At Bibelen faktisk vitner om han. Derfor så tror jeg det er viktig for oss kristne at vi bare ikke bare er opptatt av at vi proklamerer evangeliet, det skal vi gjøre. Og at vi ønsker at mennesker skal få erfare Gud, oppleve kraften. Men vi trenger også å selv å forstå og hjelpe andre mennesker å forstå. For det styrker troen på skriftene, og det styrker troen på Jesus. Sånn som det står her. Ok, hva er det Gud vil si til oss i dag gjennom den skriften her? Det som er litt spesielt med den teksten her, er jo at på en side så understreker den jo at tempelet var viktig. For Jesus var jo nidkjær på tempelets vegne, at det skulle være det det skulle være. Men på en annen side så sier den teksten her oss at det egentlige tempelet, det tempelet Jesus først og fremst snakket om her, var ikke det tempelet som var i Jerusalem en gang. Det ble jo revet ned i år 70 etter Kristus, da romerne inntok byen. Men han snakket om sitt eget tempel som det nye tempelet. Det er det tempelet, Jesus som døde og stod opp igjen, som nå er det virkelige tempelet. Og jeg har 3 punkter da, som jeg hadde tenkt jeg skulle løfte fram i dag. Håper dere henger med litt til. Det ene er at Jesus er det nye tempelet. Det andre er at ingen oppstandelse, ingen frelse. Og det siste er du og vi er Guds nye tempel. Hvorfor var Jesus så utrolig nidkjær for tempelet? Jo, fordi han var jo nidkjær for Gud, ikke sant? Han ville at menneskene skulle ha en tydelig og klar oppfatning av hvem Gud er. Det har alltid vært på Guds hjerte. Han har alltid ønsket å åpenbare seg for mennesker. Og han vil ikke at mennesker skal ha en falsk eller feil idé av hvem han er, men han ønsker at mennesker skal vite hvem han er. Og Jesus, han er det nye tempelet. Han var nidkjær da tempelet sto her, at det skulle tale rett om Gud. Men Gud sendte sin sønn ikke først og fremst for at det gamle tempelet skulle tale rett om Gud, men for at han, som det nye tempelet, skulle tale rett om Gud. Og Bibelen forklarer oss det, at Jesus, han er den tydeligste åpenbaringen vi har på hvem Gud er. På samme måte som tempelet fortalte oss noe om Gud, så forteller Jesus oss på en mye mer fullkommen og helhetlig måte hvem Gud er. Jesus sa, den som har sett meg, har sett min far. Amen. Og Bibelen fortæller oss at han et bilde av den usynlige Gud. Så hvis du møter mennesker som lurer på hvordan Gud, så har vi et fryktelig enkelt svar å gi mennesker. Vi trenger ikke å komme med 800 sider med lange filosofiske forklaringer på Guds natur, som sikkert så komplisert at vi aldri kommer til å forstå den. Vi kan bare peke veldig enkelt og lett å si, hvis du lurer på hvordan Gud så se på Jesus. Sånn Gud. Fantastisk, sånn kan barn og voksne på en veldig enkel måte forstå hvem Gud for Gud har åpenbart seg selv gjennom Jesus Kristus. Det så bra altså. Vi har ingen religion på denne jorda kan vise til en sånn klar og tydelig åpenbaring av Gud som kristen tro kan gjøre. Jesus, han det nye tempelet. Han taler tydeligere om Gud enn noe annet. Og vi må ikke være redd for å la Gud være den han I dag så lever vi en tid hvor vi prøver å runde Gud av i kantene, gjøre Gud spiselig, gjøre Gud forståelig. Det som skjer i dag, ikke sant, med det presset som kjøres mot den norske kirke, spesielt, men kristne også så klart, at Gud skal tilpasses menneskenes bilde, sånn at menneskene kan tro på han og like han sånn som han Men vet du, vi har ikke noe ansvar for å presentere Gud på en måte som mennesker kan like han. Det står det ikke noe sted i Bibelen. Vårt ansvar å presentere Gud sånn som han har åpenbart seg. Ikke sant? Og da kan vi peke på Jesus, og vi vet at Jesus, han godtok aldri en eneste synd i hele sitt liv. Han sa aldri at synd var greit. Men Jesus elsket og godtok og aksepterte syndere sånn som de var. Og elsket de for den de var. Og de to sidene der, de taler Jesus så kraftig. Og det må vi holde fram. Vi må ikke på en måte bli så opptatt av synd at vi bare snakker om synd. Vi må ikke bli så opptatt av kjærlighet at vi bare snakker om kjærlighet. Men når vi forkynner Jesus sånn som han så taler vi både rett om synd og vi taler rett om kjærlighet. Det ikke kjærligheten som trumfer alt. Det Jesus som trumfer alt. Amen. Og Jesus han kjærlighet, men Jesus også rettferdig og sann og hellig. Amen. Og så det for det andre da at tempelet var jo møtestedet hvor Gud og mennesker skulle møtes, og i Jesus så kan mennesket komme til Gud. Jesus sa det, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Jesus det nye tempelet, det nye stedet hvor mennesker kan komme til Gud. Og det som så bra med Jesus, det at han tilgjengelig overalt. Amen. Trenger ikke være på Betel, trenger ikke være i Jerusalem, trenger ikke være på noe som helst spesielt sted for å kunne komme til Guds tempel og møte Gud. For Jesus, han tilgjengelig for alle mennesker, alle steder. Det uendelig mye bedre enn et fysisk tempel i Jerusalem, ikke vel? Punkt nummer to. Ingen oppstandelse, ingen frelse. Jeg fikk nylig spørsmålet av en venn om hvor viktig egentlig det med oppstandelsen. For det var jo tross alt på korset at Jesus betalte for våre synder. Jeg vet ikke om andre har tenkt på det før noen gang. Altså, vi jo med på oppstandelsen, vi tror jo på den. Men hvor viktig var egentlig den? For det var vel korset og soningsdøden til Jesus som var det viktige. Og jeg tror vi har en liten utfordring i våre menigheter til å liksom få det der med oppstandelsen til å helt passe inn i frelsen. Når vi forkynner evangeliet, så forkynner vi veldig lenge om at Jesus hang der på korset, og at våre synder hang på han, og at Gud straffet Jesus i stedet for oss, sånn at vi kunne gå fri, ikke sant? Og så kommer det en sånn liten setning til slutt, og så døde han, så stod han opp igjen. Ikke sant? Skjønner du hva jeg mener? Jeg har vært der, jeg der selv mange ganger også. For det der med korset, det så lett å forstå. Hvor hører oppstandelsen med? Det virkelig så viktig? Ifølge Paulus så faktisk oppstandelsen helt avgjørende. 1. Korinterbrev 15, vers 17-19, så sier han, men hvis Kristus ikke stått opp, da deres tro uten mening, og dere fremdeles i deres synder. Da også de fortapt som døde i troen på Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, vi de ynkeligste av alle mennesker. Så hvorfor den oppstandelsen så viktig da? Jeg har tre tanker om det. For det første så bekrefter oppstandelsen at Jesus den han sa seg å være. Det står det gjennom flere plasser i det nye testamentet at på en måte, oppstandelsen er Guds stempel, Guds fremste bevis. Gud gjorde mange, eller Jesus gjorde mange tegn og under som pekte på at han var den han var, men oppstandelsen er liksom Guds underskrift. Denne mannen var, eller er sendt av meg, han er min sønn. Så det er litt, ja, oppstandelsen viser at Jesus er Messias, Guds sønn. For det andre, så er oppstandelsen beviset på Guds kraft. Oppstandelsen er beviset på korsets kraft, mener jeg. Oppstandelsen er beviset på korsets kraft. Bibelen forteller at døden er et resultat av synden. Før Adam synda, så var ikke døden, men i det Adam synda, så kom døden som en konsekvens av synden. Så uten synd, så er det ingen død. Når da Jesus dør på korset for våre synder, tar konsekvensene, blir synd for oss, som det står i 2. Korinterbrev 5:21, og synden blir tatt bort, synden blir tilintetgjort, synden er betalt, syndens makt er brutt, hva må nødvendigvis være konsekvensen av det? Jo, at dødens makt er brutt. Helt riktig. Det er en nødvendig konsekvens at syndens makt, når dens makt er brutt, at dødens makt også blir brutt. Så dermed så beviser Jesu oppstandelse at korset faktisk fungerte, at Jesu offer var godt nok. Hadde ikke Jesu offer vært godt nok, så hadde Jesus heller ikke stått opp, for da hadde ikke døden blitt beseiret. Men nettopp fordi Jesus sto opp, så beviser det at offeret på korset var tilstrekkelig for å ta bort våre synder. Og det er jo oppmuntrende å vite at det er ikke bare noe vi tror på, men det er noe som er, som historisk sett har blitt bevist ved Jesu oppstandelse fra de døde. Og så nummer tre, Jesu død på korset handler faktisk om mer enn bare å betale prisen for våre synder. Det handler også om å korsfeste synderen i oss. Hvis Jesus bare hadde dødd for at vi kun skulle få tilgivelse, så hadde vi ikke hatt mulighet til å komme til himmelen. Eller himmelen ville ikke vært en mulighet for oss. Hvorfor det? Jo, for himmelen er et sted hvor det ikke er noe synd. Er vi gjennom det? Og hvis jeg fortsatt hadde kommet til himmelen og bare vært en tilgitt synder, så ville jo jeg fortsatt å synde i hele evigheten. Og da ville det ikke vært himmelen, for da ville det vært synd der. Sant? Derfor så måtte Gud gjøre noe, ikke bare med min gjeld overfor Gud, men også meg som en synder måtte det gjøres noe med. Og derfor så sier Bibelen at vi ble korsfestet med Kristus, Galaterbrevet 2:20. Og jeg skal lese fra Romerne 6, vers 5-11. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at det legeme som er under synden skulle gjøres til intet og vi ikke lenger være slaver under synden. For synden har ikke lenger noen rett over den som er død. Er vi døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve med ham. Vi vet at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer, for døden har ikke lenger makt over ham. Gjennom sin død gjorde han opp med synden en gang for alle. Det liv han lever er et liv for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Når Jesus døde på korset, så døde vi sammen med han i åndelig forstand. Altså, synderen i meg døde sammen med Jesus. Og når Jesus sto opp igjen på den tredje dag, så sto jeg opp i åndelig forstand også med han. Det betyr at jeg har fått et nytt liv, og da blir det sånn som det står i Bibelen, at det gamle er borte, altså det gamle livet døde, og det nye livet har blitt til. Bibelen kaller det en ny fødsel, Bibelen kaller det å være en ny skapning. Noe nytt har kommet inn, fordi at den hellige ånd bor i meg. Og det betyr for det første at vi kan overvinne synden i våre liv. Det betyr ikke at vi blir syndfrie, Det er det ingen av oss som er. Men det betyr på den andre siden at ingen synd har sånn en kraft i våre liv at ikke vi kan bryte dens makt. Vi blir ikke lenger bundet av synden, ufrivillige slaver under syndens makt, men vi har blitt satt fri fra synden. Og det er oppmuntrende. Så hvis du henger fast i et eller annet, så trenger du ikke bli hengende fast i det for resten av livet. For det andre, så er det sånn at det nye livet som vi har på innsiden, det kan vokse i oss ved at vi lever i ånden. Vi følger Guds ånd, da vokser det nye livet i oss. Og at vi ikke lever i kjøttet. For når vi lever i kjøttet, da vokser det gamle livet i oss. Ikke sant? Så etter hva du velger å følge, så vil du merke at det er to forskjellige krefter, og det vet vi alle som har levd med Jesus en stund, at det finnes to krefter her inne. En kraft som vil gjøre Guds vilje, og en kraft som vil gjøre det motsatte av Guds vilje. Sant? Og når vi lever i ånden, da vokser det nye livet i oss, og da blir det lettere for oss å gjøre det som er rett. Når vi lever i kjøttet, da vokser det gamle livet i oss, og da blir det vanskelig å gjøre det som er rett, og veldig lett å gjøre det som ikke er rett. Og for det siste så betyr dette her at vi en dag skal stå opp fysisk med et nytt legeme, og på det tidspunktet der så vil syndelegeme, eller dødens legeme som Paulus kaller det, for alltid være ute av vårt liv. Og da kan vi være i himmelen sammen med Jesus og ikke ha lyst til å synde eller gjøre noe galt i en hel evighet. Og det er en kraftfull del av frelsen, og det er det som skjer i oppstandelsen. Der kommer det nye livet. Og derfor er jo dåpen noe som taler så sterkt og tydelig om det her, for da begraver vi det gamle livet, og vi står opp med Kristus til det nye livet. Det taler på en konkret, og man tar del i det også på en konkret måte når man døper seg. Dø med Kristus, sier vi, og oppstått med Kristus til et nytt liv. Amen. Det er et nytt liv på innsiden. Det er ikke bare noe vi sier, det er ikke noe bare vi tenker oss, men det er faktisk en åndelig realitet, for vi døde med Kristus, og vi sto opp igjen med han på korset. Så da ser vi at oppstandelsen er like viktig som korset. Ikke sant? Vi må ha oppstandelsen med i beregninga. Til slutt, nå er vi omtrent i mål her. Du og jeg, vi er Guds nye tempel. Det tempelet i Jerusalem var et fysisk sted hvor du kunne gå, enkelt tilgjengelig. Jesus var en fysisk realitet, enkel og tilgjengelig. Men nå er Jesus borte, tempelet er borte. Hvor er det da mennesker skal kunne få på en konkret og tydelig måte se hvem Gud er, og ha et sted hvor de kan gå for å komme i kontakt med Gud? Klart, folk kan jo be der hvor de er, men samtidig så er det ikke alle som helt vet hvordan de skal be, de vet ikke hvem Gud er. Hvor er det de fysisk og tydelig kan se noe av hvem Gud er? Hvor er tempelet i dag? Og Bibelen sier følgende, 1. Korinterbrev 6, vers 19-20, «Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den hellige ånd, som er i dere, som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv, dere er kjøpt, og prisen er betalt. Bruk da legemet til Guds ære.» Og i Efeserbrevet 2, 21-22, så snakker det ikke bare om at du er et tempel, men at vi er et tempel. Her står det, han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom han blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Jesus, han ble det nye tempelet for at Gud skulle komme inn i våre liv, sånn at vi også går rundt og er to templer. Og du vet det, når vi leiser og løfter hendene, da blir vi en tempel med to spir. Sant? Vi er en bolig for Gud. Gud bor inni hver enkelt som tror på Jesus. Og det er jo helt utrolig, egentlig. Og når vi kommer sammen, så sier jo Jesus at han er midt iblant oss. Det betyr at på en spesiell måte så bygges vi sammen, når vi kommer sammen til et Guds tempel, hvor mennesker kan få merke at Gud er til stede, mennesker kan forstå noe av hvem Gud er, og mennesker kan møte Gud. Derfor skal vi ikke se lite på det å samles. Vi kan liksom tenke at det holder bare med jeg og Jesus. Nei, vi må også komme sammen. For Gud har lovt at han er til stede på en spesiell måte da. Det betyr at vi har et ansvar. Vi viser mennesker hvem Gud er. Derfor er det viktig at vi tenker på våre liv, og at vi lever våre liv til Guds ære. Og det høres vanskelig ut, men nettopp fordi Gud er til stede inni her, så er det også mulig. Ikke sant? Og jeg sier ikke at vi er fullkomne, vi er mennesker, men vi kan leve våre liv til Guds ære. Og så det sånn noen ganger i våre liv, kanskje i våre menigheter, at det hoper seg opp en del pengevekslere og handelsmenn. Litt sånn ting og tang som kommer inn. Om det er bare at vi blir opptatt av feil ting, eller om synd får plass i våre liv, så blir bildet av Gud utydelig gjennom oss. Hva tror du Jesus gjør da? Hvis vi kommer på avveie, så Gud blir utydelig i våre liv, ja, da kommer Jesus for å rense sitt tempel. Og du vet, Jesus han renser altså sitt tempel i kjærlighet. Det står det at han i Johannes 15, at han beskjærer greinene for at de skal bære mer frukt også. Og da det sånn at vi opplever vanskeligheter i livene våre. Ting kommer inn som krevende. Gud tillater det i livene våre. Smerte og motgang. Hvorfor det? Jo, vi på syndens vei, så gjør Gud det for at vi skal vende om til han. Amen. Vi på rett vei, men Gud bare ønsker å beskjære oss for vi skal komme nærmere han, så tillater også Gud vanskeligheter. Vet dere hvorfor det? For det Gud, han vil at hans hus skal være et bønnens hus. Og når det kristne ber mest? Det når de har vanskeligheter. Sant? Så derfor så tillater Gud en del vanskeligheter i livene våre, for at vi skal få lov til å være et bønnens hus. Og det rart med det, de som lever i de tøffeste kårene som kristne mange steder i verden, de sier ikke be om at forfølgelsen skal stoppe, men bare be for oss at vi skal holde fast. Be for oss at vi skal få styrke til å stå gjennom det. De har skjønt noe av hva det å være et bønnens hus er. Det å leve til Guds ære er for noe. For det det som hele meningen med livet. Å leve sammen med Gud og til hans ære. Skal vi ta og be til slutt? Herre Jesus, takk at du det nye tempelet, Jesus. At du døde og sto opp igjen. For å rense vår synd og for å gi oss dette nye livet. Herre, jeg ber deg, Gud, om at du hjelper oss, Herre, til å være et bønnshus for deg. Herre, det finnes mye bra i dette livet, mye vi kan glede oss over, mye vi kan nyte godt av, som gode gaver fra deg, Herre. Men du vil først og fremst, Herre, at ditt hus skal være et bønnshus, Herre. Herre, jeg ber om at vi alle skal få smaken på bønn, at vi skal få på nytt få smaken på bønn, at vi skal få merke, Herre, hvor velsignet, hvor godt det å leve når bønn strømmer rikt fram fra vårt indre, når bønn fyller våre familier, når bønn fyller våre vennekretser, når bønn fyller vår hverdag, Herre. For da blir våre liv fylt med deg, Herre. Herre, takk at vi skal få være et bønnshus gjennom denne påsken. At vi kanskje skal få vittne for noen, at vi kanskje skal få være et bilde på deg, Jesus, for noen, være et tempel, en kanal hvor du, Herre, kan få møte noen som ikke kjenner deg. Herre, bruk oss, gi oss frimodighet denne påsken, Herre. La oss ikke bry oss om hva mennesker sier og tenker og mener, Herre, men gi oss frimodighet, Herre, til å på en varm, kjærlighetsfull måte, Herre, fortelle hvem du Gud. Så mennesker kan komme til deg. Takk, Herre. Så ser du kanskje noen som går gjennom vanskeligheter akkurat nå, Herre. Jeg ber om at du skal oppmuntre dem, Herre. Midt i smerte, sykdom, utfordring, Herre, så kan vi bare se på det som en mulighet, Herre, til å trenge oss på nærmere deg, til å finne kraft hos deg, Herre, til å gå gjennom det som tøft og det som vanskelig. Takk, Herre, for det. For det du med, og for det du kan bruke det onde til noe godt, Herre. Det vanskelige kan du gjøre til en velsignelse i våre liv. Amen.